VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar Anda hari ini? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 18 Februari 2022 ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Filipina seperti Selandia Baru tolak Myanmar dalam fakta perdagangan. Distrik kelas pekerja Hong Kong terguncang saat COVID merajalela. 38 orang dijatuhi hukuman mati terkait pengeboman tahun 2008 di India. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Sekjen Konferensi Pembangunan dan Perdagangan PBB Rebecca Greenspan mengatakan, tingkat utang memang sudah tinggi, tetapi pandemi menghantam negara-negara berkembang sangat keras.
Suara instrumen dulcimer terdengar damai dan menyejukkan. Arti kata dulcimer sebenarnya adalah lagu yang manis.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Filipina mengikuti keputusan Selandia Baru menolak masuknya Myanmar dalam fakta perdagangan bebas terbesar di dunia. Keputusan Filipina dan Selandia Baru itu merupakan wujud tentangan internasional terhadap pengambil alihan kekuasaan oleh militer yang memicu kekerasan dan kemunduran demokrasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Teodoro Loxin Jr. mengatakan kepada rekan-rekannya di ASEAN dalam pertemuan Kamis di Kamboja bahwa Filipina tidak akan menerima instrumen ratifikasi Myanmar dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional RECP, merujuk pada dokumen kunci yang mengikat suatu negara dalam perjanjian perdagangan bebas 15 negara yang mulai berlaku 1 Januari. Dalam pidato Loxin yang dirilis kepada wartawan di Manila pada hari Jumat, ia tidak menyebutkan alasan apapun atas keputusan Filipina itu. Namun ia menambahkan bahwa ia siap untuk mengalah jika sikap itu akan menghalangi posisi kolektif blok regional 10 negara yang mencakup Myanmar itu. Lamfun duduk bersandar dan terbungkus selimut wol lembab di tempat tidur rumah sakit di luar pintu masuk Caritas Medical Center, Hong Kong, menunggu tes untuk memastikan hasil tes positif awal untuk COVID-19. Lam adalah satu dari puluhan pasien yang berbaring di halaman parkir Caritas pada hari Kamis setelah tidak ada lagi kamar tersedia di dalam rumah sakit itu yang melayani 400 ribu orang di distrik kelas pekerja Cheng Sawan di semenanjung Kowloon. Staf medis tidak dapat mengatakan berapa lama Lam harus menunggu. Orang yang tes COVID awalnya positif harus menjalani tes lanjutan sebelum mendapat perawatan. Pemandangan ini dan yang serupa lainnya di pusat finansial global itu merupakan tanda-tanda sistem perawatan kesehatan masyarakat di bawah tekanan berat ketika kasus COVID-19 melonjak dengan lebih dari 95% dari semua tempat tidur di rumah sakit terisi penuh.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Komite Olimpiade Internasional IOC Thomas Bach mengatakan pada konferensi pers hari Jumat bahwa ia risau melihat bagaimana pelatih memperlakukan atlet seluncur muda Rusia yang bertanding untuk memperebutkan medali emas nomor seluncur indah putri setelah penampilan yang dramatis pada Kamis malam. Bach mengatakan ia merasakan tekanan yang intens terhadap para atlet muda itu, terutama Kamila Valieva yang menjadi pusat sorotan pada kasus doping.
I must say I was very, very disturbed yesterday when I watched the competition on TV.
Saya harus katakan bahwa saya merasa sangat risau kemarin sewaktu menonton pertandingan di televisi dan melihat langsung penampilannya. Betapa tinggi tekanan terhadapnya. Saya tahu sedikit dari pengalaman saya sebagai atlet mengenai tekanan. Tetapi tekanan yang ini di luar bayangan saya. Dan terutama bagi seorang remaja putri berusia 15 tahun, kata Bach. Peraih medali emas Anna Shcherbakova terlihat sendirian di ruang tunggu dengan boneka di tangannya. Ia mengatakan bahwa ia merasa kesepian. Alexandra Trusova yang meraih medali perak menyatakan kecewa dengan juri setelah ia berhasil melakukan 5 lompatan quadruple. Atlet favorit, Valieva menangis karena ia jatuh 3 kali saat tampil di atas es. Bach mengatakan ia merasa ngeri sewaktu melihat bagaimana Valieva diperlakukan oleh tim terdekatnya dengan apa yang tampak seperti sikap sangat dingin. Bukannya membuat merasa tenang atau berusaha membantunya, mereka malah memperlakukan sang atlet dengan sangat tidak menyenangkan. Sebuah pengadilan di India, Jumat, menjatuhkan hukuman mati kepada 38 orang terkait serangkaian serangan bom pada tahun 2008 yang menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai 200 lainnya. Serangan-serangan bom itu terjadi di kota Ahmedabad di negara bagian Gujarat yang sering menghadapi bentrokan kekerasan antara umat Hindu dan Muslim. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak terdakwa menerima hukuman mati dalam satu kasus di India. Hukuman tersebut masih harus dikukuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim A.R. Patel juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 11 orang dalam kasus yang sama. Pengadilan Sri Lanka Jumat membebaskan 2 mantan pejabat tinggi yang didakwa melakukan kelalaian sehubungan dengan serangan bom bunuh diri pada Minggu Paskah 2019 yang menewaskan 260 orang. Mantan Kepala Polisi Pujita Jaya Sundara dan mantan Menteri Pertahanan Hema Siri Fernando dibebaskan oleh pengadilan tinggi atas tuduhan bahwa mereka gagal mencegah serangan mematikan meskipun menerima peringatan intelijen yang spesifik dari badan-badan asing sebelum serangan itu. Puluhan orang yang diduga telah menerima pelatihan senjata dan berpartisipasi dalam program-program indoktrinasi 2 kelompok ekstremis muslim setempat dituduh melakukan serangan itu. Kedua kelompok itu diduga telah mengikat janji setia dengan ISIS. Ratusan supir truk yang memadati jalan-jalan di ibu kota Kanada dalam protes menentang berbagai restriksi terkait COVID-19 bergeming dan bersiap menghadapi kemungkinan tindakan keras dari polisi. Protes selama hampir 3 pekan di Ottawa ini tampaknya akan meruncing, sementara bus-bus bermuatan polisi tiba hari Kamis di dekat gedung Parlemen Kanada. Penjabat kepala polisi kota itu mengatakan tindakan akan segera dilakukan. Para pengunjuk rasa telah memadati Ottawa selama hampir 3 pekan dalam demonstrasi yang mengguncang reputasi Kanada mengenai kesopanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Polisi melakukan sedikitnya 3 penangkapan sebelum Kamis malam di sekitar Parliament Hill. Tetapi polisi tidak melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Korea Selatan akan memperpanjang jam makan dalam ruangan di restoran-restoran, tetapi akan tetap mempertahankan batas 6 orang pada pertemuan-pertemuan sosial yang bersifat pribadi. Pemerintah mengumumkan kebijakan itu Jumat dalam upaya menanggulangi lonjakan kasus virus corona yang dipicu oleh varian Omicron yang sangat menular. Hampir 110.000 kasus baru yang dilaporkan pada hari Jumat merupakan rekor baru yang dicatat negara itu, peningkatan sekitar 25 kali lipat dari yang tercatat pada pertengahan Januari, ketika Omicron pertama kali muncul sebagai varian dominan di negara itu. Dalam 7 hari terakhir saja, negara itu menambahkan lebih dari 516.000 infeksi, sehingga beban kasusnya menjadi lebih dari 1,75 juta. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ratusan ribu hektar lahan pertanian hilang setiap tahunnya dan beralih fungsi ke sektor lain. Upaya pengendalian dilakukan, namun lajunya seolah tak tertahan karena sejumlah faktor. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Dengan sepeda motor bebek tua, Santoso berkendara di Jalanan Batu, kawasan pertanian Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Di jok belakang, dia meletakkan kotak kayu dengan bibit tanaman di dalamnya. Petani berumur 60-an tahun itu menggarap sepetak kebun di lahan miring kaki Gunung Sindoro itu.
Lemas tumbas setahunan lho, Pak. Aku lah rumah ini yang mengontak, teman-teman. Aku lah tumbas setahun 5 juta niku.
Ini tanah sewa tahunan. Kalau tanah saya sendiri sudah saya jual. Ini tanah saya sewa setahun 5 juta rupiah. Luasnya sekitar 4.000 meter persegi, kata Santoso. Tanah garapan Santoso awalnya milik petani setempat, namun telah dibeli oleh seorang konglomerat dari Jakarta. Berhektar-hektar tanah itu akan dijadikan objek wisata. Lokasinya memang tepat berada di lembah antara 2 gunung, yaitu Sindoro dan Sumbing di Jawa Tengah. Data Kementerian Pertanian menyebut luas lahan yang beralih fungsi pada 2011 sebesar 110.000 hektar. Pada 2019, angkanya naik menjadi 150.000 hektar. Jawa Tengah sendiri kehilangan lahan pertanian seluas lebih 54.000 hektar selama 2013 sampai 2019. Kebutuhan untuk pemukiman, tambang, dan ekspansi sektor pariwisata menjadi beberapa penyebabnya. Di Kledung, yang memiliki daya tarik wisata alam luar biasa, bisnis pariwisata nampaknya menjadi ancaman dominan. Ketua Serikat Petani Indonesia Jawa Tengah Edi Sutrisno menilai pemerintah setempat tidak melakukan upaya yang cukup untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Sebenarnya, kata dia, petani tidak akan pernah mau menjual lahannya jika harga produk mereka dilindungi pemerintah.
Selama ini kan petani masih bertahan walaupun pemerintah tidak ikut campur tangan, bahkan pemerintah memberi standar harga, hanya memberi standar harga tapi tidak membeli, tidak menjamin. Itu yang agak susah kan itu.
Pemerintah tentu menyadari lahan pertanian semakin menyusut. Kementerian Pertanian menyebut setiap tahun lahan yang hilang itu setara dengan 300 ribu ton produk tani. Berbagai langkah dilakukan, salah satunya mengembangkan varietas padi yang lebih baik yang diberi nama IP400. Pejabat Kementerian Pertanian, Eni Tauruslina Amarullah mengatakan, varietas padi ini mampu dipanen 4 kali setahun atau 1 kali lebih banyak dari varietas yang ada saat ini.
Sebenarnya IP400 itu salah satu program yang dicanangkan untuk meningkatkan produksi dalam rangka swasembada pangan. Jadi artinya produksi nasional itu 9 juta ton untuk tahun 2022.
Pertengahan Januari lalu, pemerintah pusat juga telah menetapkan peta lahan sawah yang dilindungi atau LSD di 8 provinsi. 8 provinsi terpilih itu adalah Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah meyakini penetapan LSD adalah upaya menjaga lahan sawah agar tidak tergerus alih fungsi lahan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para Menteri Keuangan dari kelompok 20 negara industri atau G20 memulai pertemuan 2 hari di Jakarta hari Kamis, 17 Februari, di tengah meningkatnya krisis utang. Pandemi virus corona telah membuat banyak negara miskin menumpuk utang besar dan pihak berwenang mengatakan hal ini merongrong kemampuan untuk menyediakan layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara dengan VOA, Sekjen Konferensi Pembangunan dan Perdagangan PBB mengingatkan bahwa negara-negara kreditur sedianya mengambil tindakan untuk mencegah kemunduran satu dekade di negara-negara berkembang. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazreva.
Pendengar, pantai-pantai Sri Lanka yang hangat oleh sinar matahari biasanya menarik jutaan wisatawan. Tetapi sumber pendapatan itu hilang karena pandemi. Ekonomi negara itu menderita dan peringkat obligasi Sri Lanka diturunkan. Para ekonom khawatir negara itu akan segera mengalami gagal bayar. Sri Lanka bukan satu-satunya negara yang mengalami hal itu. Bank Dunia melaporkan pandemi virus corona telah mendorong total utang dunia ke tingkat tertinggi dalam lebih dari setengah abad. Sekjen Konferensi Pembangunan dan Perdagangan PBB, Rebecca Greenspan, mengatakan tingkat utang memang sudah tinggi, tetapi pandemi menghantam negara-negara berkembang sangat keras.
You have them building up their debt and their export earnings not being enough.
Hal ini membuat negara-negara berkembang menambah utang mereka, ujar Rebecca. Sementara pendapatan dari ekspor tidak cukup untuk membayar beban hutang. Jadi bagi banyak negara, situasi ini sudah sangat dramatis, tambahnya. Angka-angka dari Dana Moneter Internasional IMF menunjukkan Ethiopia, Tunisia, Argentina, El Salvador, Ghana, Republik Demokratik Kongo, Tajikistan, dan Mozambik juga berisiko tinggi mengalami gagal bayar. Lebanon, Suriname, Venezuela, dan Zambia juga telah gagal membayar utang negara mereka. Gagal bayar adalah satu keadaan di mana debitur, dalam hal ini negara-negara yang berutang, tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian utang piutang yang dibuat, baik dengan tidak melakukan pembayaran angsuran utang maupun pelunasan pokok utang sesuai kesepakatan, termasuk pelanggaran atas persyaratan kredit yang diatur. Banyak negara berkembang mengajukan utang selama pandemi. Kini mereka menghadapi pembayaran besar yang menurut perkiraan Bank Dunia pada tahun 2022 ini saja mencapai $35 miliar atau naik 45% dibanding tahun sebelumnya. Hampir separuh negara-negara ini berutang pada Tiongkok. Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi juga telah dipangkas.
For the first time, the rate of growth of the developing countries is less than the rate of growth of the developed countries.
Untuk pertama kalinya, ujar Rebecca, laju pertumbuhan negara berkembang lebih rendah dari laju pertumbuhan negara maju, sehingga dalam soal keberlangsungan beban utang ini, kita memiliki resiko yang sangat besar. Kelompok negara-negara kaya dan berkembang terkemuka yang bergabung dalam G20 telah membekukan sebagian pembayaran utang selama pandemi.
It is in the right direction, but it has two problems.
Kebijakan ini berada dalam arah yang benar, tapi juga memiliki dua masalah. Salah satu di antaranya adalah soal penangguhan pembayaran yang membuat negara-negara ini akan mulai membayar Juni nanti, padahal krisis belum lagi berakhir, ujar Rebecca. Kedua, dampak pembayaran utang terkait total pembayaran utang negara-negara berkembang sangatlah kecil. Negara-negara G20 juga telah mengusulkan program pengurangan utang, tapi sejauh ini hanya 3 negara yang meminta bantuan. Kembali, Rebecca Greenspan.
Many countries don't want to come in because they will be punished by the markets.
Banyak negara tidak mau mengajukan pengurangan utang karena mereka merasa akan dihukum oleh pasar, ujar Rebecca. Dan jika mereka dihukum oleh pasar, maka akses mereka pada obligasi swasta dan kemungkinan membiayai diri mereka sendiri akan sangat terhambat. Peringatan akan terjadinya krisis utang ini disampaikan ketika biaya pinjaman meningkat tajam, sementara bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Greenspan mengatakan negara-negara kreditur harus mengambil tindakan segera terkait pengurangan utang dan bantuan keuangan, karena jika tidak, alternatif lainnya adalah terjadinya kemunduran satu dekade di negara-negara berkembang ini. Demikian laporan tim VOA.
Sejumlah migran menggelar aksi protes di Meksiko dengan menjahit mulut mereka. Mereka menuntut agar pemerintah negara itu memberi perlakuan yang lebih manusiawi. Tim VOA melaporkan. Aksi di luar kantor migrasi di Tapachula, tempat puluhan migran Amerika Tengah dan Selatan berkumpul selama berbulan-bulan, adalah bagian dari aksi mogok makan untuk mencari perhatian atas penderitaan mereka. Beberapa migran terlihat membiarkan bibir atas dan bibir bawah mereka dijahit teman mereka dengan menggunakan jarum dan benang gigi. Mereka yang mulutnya dijahit itu tidak hanya migran berjenis kelamin lelaki, namun juga perempuan. Ricardo Vargas, seorang migran asal Honduras, masih bisa bicara secara terbatas meski mulutnya sudah dijahit.
Kami ingin bergerak bebas di sini di Meksiko. Mereka tidak ingin membiarkan kami masuk dan kami tidak punya uang untuk terus diperbudak di sini sampai mereka punya waktu untuk kami. Kami ingin menyeberang perbatasan dan merasakan bebas tanpa mengganggu para pejabat imigrasi. Kami menghormati budaya mereka dan hanya menginginkan cara untuk menyeberang dengan damai.
Vargas dan orang-orang senasibnya berusaha untuk mendapatkan visa yang akan memungkinkan mereka melewati Meksiko dengan aman. Menurut aktivis migrasi Irineo Mujica, para migran itu pada intinya menuntut perlakuan yang lebih manusiawi dari Lembaga Migrasi Nasional Meksiko.
Mereka menjahit bibir mereka untuk memprotes Lembaga Migrasi Nasional. Mereka melakukan mogok makan dan kami berharap Lembaga Migrasi Nasional melihat mereka dalam keadaan berdarah dan menyadari bahwa mereka juga adalah manusia. Kami ingin lembaga itu mengatasi situasi ini dengan lebih baik dengan cara yang manusiawi.
Otoritas Migrasi Meksiko melaporkan terjadinya peningkatan 87% permintaan suaka tahun lalu. Meningkatnya jumlah migran yang berusaha masuk melalui perbatasan selatan Meksiko juga tercermin dalam jumlah migran yang mencoba menyeberang ke Amerika Serikat. Badan Urusan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai atau CBP Amerika Serikat melaporkan ada 1,7 juta migran tanpa dokumen resmi yang berusaha masuk ke Amerika Serikat melalui perbatasan pada tahun 2021, naik dari 458 ribu pada tahun sebelumnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Undang-undang kesejahteraan hewan di California sebagian ditunda oleh kelompok pedagang dan pemilik restoran yang berpendapat undang-undang itu akan menaikkan harga daging babi. Langkah ini disambut baik oleh para peternak yang memelihara babi di padang rumput untuk toko daging organik, tetapi tidak oleh para pemimpin industri dan kafe-kafe lokal. Berikut laporan selengkapnya.
Babi di peternakan California sekarang menikmati ruang gerak lebih leluasa. Sejak 1 Januari, undang-undang mengharuskan mereka diberi ruang yang cukup untuk berdiri dan membalikkan badan. Itu berarti babi tidak boleh lagi dipelihara di kandang sempit dan ternak itu harus memiliki ruang gerak seluas 2,23 meter persegi. Namun pelaksanaan undang-undang itu sebagian ditunda oleh seorang hakim. Pedagang dan pemilik restoran berhasil menggugat dan menuntut penundaan undang-undang itu diberlakukan. Undang-undang tersebut tidak akan berlaku bagi mereka menjual daging babi utuh sampai 6 bulan setelah negara bagian itu memberlakukan peraturan terbarunya. Manajer Umum Peternakan Tara Firma, Aaron Lucci, mengatakan.
It's being driven by consumer demand. You kind of have to.
Ini dipicu oleh permintaan konsumen. Kita bisa mengatakan apa saja, apakah itu masalah politik atau apapun, tetapi para pemilih sudah menentukan, bukan?
Undang-undang itu berasal dari referendum 2018 di mana para pemilih California menetapkan standar terberat bagi ruang gerak untuk memelihara babi di negara bagian itu. Angela Wilson, pemilik peternakan Avedano Meats, mengatakan,
I understand why the voters voted for that. The way that the animals are cared.
Saya mengerti mengapa para pemungut suara memberikan suara seperti itu. Cara hewan itu dipelihara dan ditempatkan tidak benar. Di peternakan kami, Avedano Meat, kami tidak pernah memelihara atau mendapat hewan yang dipelihara seperti itu. Produsen dan pemasok yang menjual daging babi negara bagian dikenai sanksi jika mereka melanggar persyaratan luas kandang yang mulai berlaku pada 1 Januari. Namun, undang-undang itu akan menyebabkan harga daging babi naik. Wilson menambahkan.
I think it's okay. I always say, pay more, eat less.
Ada biaya nyata yang terlibat, dan orang harus membayar lebih dan makan lebih sedikit. Perkiraan dari North Carolina State University tahun lalu mendapati persyaratan baru dalam memelihara babi itu akan menelan biaya sekitar 15% lebih mahal per hewan untuk peternakan dengan 1.000 ekor babi. Sebagian restoran merasa tidak nyaman mengenakan biaya tambahan itu kepada para pelanggan mereka. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Keopani, Voice of America.
Brasil memanfaatkan mikroorganisme hidup untuk mengatasi dampak buruk sampah organik di perairan, tim VOA melaporkan. Laguna-laguna dan lahan-lahan basah di kota Marica di negara bagian Rio de Janeiro dulunya adalah kebanggaan Brasil. Namun kini sampah-sampah organik banyak menumpuk di sana sehingga mengancam eksistensi habitat flora dan faunanya. Untuk mengatasi masalah itu, pihak berwenang setempat mencoba menerapkan teknik penyelamatan yang sangat ramah lingkungan, yaitu memanfaatkan mikroorganisme hidup. Estefan Monteiro, seorang peneliti di Fluminense Federal University atau UFF yang menjalin kerjasama dengan Dewan Kota Marica, menjelaskan alasan mengapa menerapkan teknik itu.
O que acontece? Atualmente, o meio ambiente está sobrecarregado pela quantidade de esgoto que chegou nele. Ele já não consegue dar uma resposta.
Saat ini, limbah organik di laguna-laguna dan lahan basah ini sudah terlalu banyak. Lingkungan di sana sudah kewalahan mengatasinya secara alami. Yang kami lakukan di sini adalah untuk memperkuat lingkungan itu sehingga dapat melakukan fungsinya. Kami hanya memberinya vitamin agar bisa berfungsi.
Vitamin yang dimaksud Monteiro adalah mikroorganisme hidup atau tepatnya bakteri. Bakteri ini konon dapat membantu memicu mikroorganisme setempat untuk lebih giat mendekontaminasi sampah-sampah organik. Mikroorganisme itu diberikan dalam bentuk cair dan padat. Yang cair dilarutkan ke dalam air, sementara yang padat ditenggelamkan ke dasar untuk bekerja melakukan pembersihan pada lumpur. Proses pembersihan itu berlangsung secara terus-menerus dan bukan hanya sekali waktu saja. Teknik yang berhasil dipraktekkan di Jepang ini sudah mendapat izin dari Kementerian Pertanian Brasil serta IBAMA, Badan Pengawas Lingkungan Brasil, dan Anvisa, Badan Pengawas Sanitasi Nasional. Monteiro menyatakan teknik tersebut tidak merusak lingkungan.
Yang menjadi hal penting dalam teknik ini adalah keberlanjutan lingkungan. Kami tidak menggunakan bahan kimia yang merusak lingkungan. Pada saat yang sama, teknik ini tidak akan menimbulkan dampak sekunder yang bisa merusak lingkungan.
Olavo Noleto, 47 tahun, Presiden Codmar, perusahaan pengembang kota Marica, yang menjalin kerjasama dengan UFF, merasa optimistis dengan proyek ini. Ia mengatakan bahwa hasilnya sudah dapat terlihat, meskipun proyek tersebut baru berjalan selama 2 bulan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Suara instrumen dulcimer terdengar damai dan menyejukkan. Arti kata dulcimer sebenarnya adalah lagu yang manis. Kalau kita mendengarkan instrumen ini, timbul ketenangan. Salah seorang pembuat alat musik dulcimer, Mike Clemmer, menjelaskan.
I'm Mike Clemmer. I have a shop here in Townsend, Tennessee.
Saya memiliki toko musik di Townsend, Tennessee.
saya memainkan alat musik dulcimer dan membuatnya juga. Ini salah satunya. Kita berada di sebelah Taman National Great Smoky Mountains. Ini salah satu pedesaan yang paling indah di seluruh dunia. Dan sungai-sungai, pegunungan, dan satwa liar. Saya yakin tidak ada tempat seindah ini di tempat lain.
Alat musik dulcimer dari Appalachian hanya ditemukan di daerah itu karena kenangan yang dimiliki pendatang ketika mereka pertama kali pindah ke daerah pegunungan ini dan hanya memiliki skala do re mi. Mike Lammer menunjukkan bengkel kerja di mana dia membuat dulcimer sejak tahun 1976 dimulai dari hobi. Pada tahun 1996, dia membuka toko di Townsend, Tennessee, walaupun dia mengaku tidak tahu apapun mengenai bisnis. Mike Lammer sering memainkan alat musik dulcimer kalau suasana hati dan suhu udara mendukung. Ia dan pemusik lain pergi ke gunung dan bermain musik sebentar. Mereka kemudian berhenti sejenak di lereng untuk menikmati pemandangan dan melihat tempat tinggal mereka dari jauh, keindahan dari Tuhan. Mike Lammer mengatakan ia menyukai musik dan membuat peralatan dari kayu. Rupanya, kata Lammer, Tuhan tahu itu dan menggabungkan keduanya dan menjadikan saya sebagai pemain sekaligus pembuat dulcimer. Dari Washington DC, VOA.
Menjadi orang tua untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang menakutkan, terutama bagi para ibu yang melahirkan dalam pandemi global tanpa dukungan keluarga. Roundabout yang berbasis di Canberra, Australia, membantu para ibu baru dengan memberi semua yang mereka butuhkan. Barang-barang itu hasil sumbangan masyarakat setempat.
Hannah Andrepsky adalah seorang ibu yang sibuk. Ia tinggal di ibu kota Australia, Canberra. Setelah kesulitan mencari tempat untuk menyumbangkan perlengkapan bekas bayinya, ia menemukan solusi. 4 tahun lalu, dia memulai kegiatan amal Roundabout.
Sort of that notion of things going out and coming back, and you know what goes out comes back around. And
ini semacam keyakinan bahwa kalau kita memberi sesuatu, itu akan kembali kepada kita. Itulah yang sebenarnya kami lakukan, membalas kebaikan yang diterima dengan menjadi sukarelawan untuk beberapa jam dan juga memberikan barang-barang.
Roundabout menerima sumbangan barang-barang bekas dalam kondisi sangat baik, mulai dari pakaian, buku, dan ransel. Barang-barang itu dikemas dan disumbangkan kepada keluarga yang membutuhkan. CEO Roundabout, Janet Dyer, mengatakan,
"Whether it be a pram that means that mum can take the children for a walk to the park."
Apakah itu kereta dorong bayi sehingga ibu bisa membawa anak-anak berjalan-jalan ke taman? Atau kursi bayi di mobil yang memungkinkan mereka berbelanja keluar untuk mendapatkan dukungan komunitas.
Bekerja sama dengan pekerja sosial dan petugas kesehatan, Roundabout menyediakan semua kebutuhan ibu baru untuk membawa bayi pulang dengan selamat dari rumah sakit. Sebagian perempuan yang mereka bantu adalah tunawisma atau mereka yang lari dari rumah setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang diberikan bukan hanya perlengkapan bayi, tetapi juga kebutuhan untuk anak-anak dari segala usia. Kebutuhan itu naik pada masa krisis COVID-19 di Canberra. Roundabout dikelola oleh 250 sukarelawan yang melakukan segalanya, mulai dari menyortir sumbangan hingga membersihkan dan memeriksa kursi bayi di mobil. Seorang sukarelawan, Julie Darrett, mengatakan mereka sangat bangga pada apa yang mereka lakukan.
It's a lovely thing. It's just nice to know that 2,000 children opened a box and went, "Oh, look what's in my box."
Ini menyenangkan. Senang membayangkan bahwa 2,000 anak membuka kotak dan berkata, "Oh, lihat apa yang ada dalam kotak saya." Itu menyenangkan dan menyentuh hati siapapun yang menjadi sukarelawan. Kami juga gembira.
Roundabout sedemikian sukses sehingga tahun ini mereka akan membuka cabang. Andrewski menuturkan,
"We're really keen to expand to the regional towns in New South Wales that surround Canberra."
Kami sangat ingin melebarkan kegiatan ini ke kota-kota di New South Wales di sekitar Canberra sehingga kami tahu bahwa ada kebutuhan di luar sana yang tidak dibantu lembaga lain.
Prinsip mereka adalah ibu-ibu membantu ibu-ibu, membuang sedikit barang dengan berbagi lebih banyak. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.